Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mut Fasesta ja Instasta nimellä Piinankirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Tämänkertainen jakso on kuulija toive. Kiitos hyvästä ehdotuksesta Minnalle. Tässä jaksossa käsitellään tosi tarinaa taidekaupan pimeältä puolelta. Toivotan sulle oikein mukavia kuunteluhetkiä ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Itävaltalaissyntyinen tullivirkailija Alois avioitui piispan erikoisluvalla serkkunsa Klaran kanssa vuonna 1885. Liitto oli 41-vuotiaan Aloisin kolmas ja 18-vuotiaan Klaran ensimmäinen. Klara työskenteli taloudenhoitajana Aloisin perheessä ja pari avioitui pian Aloisin toisen vaimon kuoleman jälkeen. Klara oli luonteeltaan ahkera ja omistautuva, kun taas Alois uskoi kuriin ja järjestykseen. Hän oli kylmä ja väkivaltainen mies, joka pieksi vaimoaan mitä pienimmistäkin syistä. Aloisin ja Klaran kolme ensimmäistä lasta syntyivät pian heidän avioitumisensa jälkeen, mutta he kaikki menehtyivät alle vuoden ikäisinä. Parin neljäs lapsi, joka sai kasteessa nimen Adolfus, syntyi vuonna 1889. Koska erityisesti Klara oli surrut syvästi kolmea vauvaiässä kuollutta lastaan, hän hemmotteli Adolfusta, mutta oli samaan aikaan hyvin suojeleva tätä kohtaan. Klara ja Alois saivat myöhemmin vielä kaksi lasta lisää. Isä piti yllä kovaa kuria ja hän oli väkivaltainen myös lapsiaan kohtaan. Alois oli luonut uransa tullivirkailijana Saksan ja Itävallan rajalla ja hän toivoi poikansa Adolfuksen jatkavan isänsä jalanjäljissä. Sen vuoksi Alois oli hyvin pettynyt, kun Adolfus kertoi haluavansa isona uran taiteen parissa. Adolfus pärjäsi koulussa ainoastaan niissä aineissa, mistä hän oli kiinnostunut, kuten kuvaamataiteessa ja historiassa. Muut aineet hän läpäisi vain nipin napin. Sen jälkeen, kun Alois kuoli Adolfuksen ollessa 14-vuotias, hän pystyi kunnolla alkaa pyrkimään kohti taiteilijan uraa. Hän haki 18-vuotiaana vuonna 1907 Viinin kuvataideakatemiaan, mutta ei päässyt sisälle. Adolfuksen äiti Klara kuoli vielä samana vuonna rintasyöpään muutamaa päivää ennen joulua. Klaraa hoitanut lääkäri on myöhemmin kertonut, että ei ollut koskaan tavannut toista niin surun murtamaa miestä kuin mitä Adolfus äitinsä kuoleman vuoksi oli. Adolfus pyrki kuvataideakatemiaan uudelleen vuotta myöhemmin, mutta ei päässyt sisään vielä toisellakaan yrittämällä. Äidin kuolema ja epäonnistuneet pääsykokeet ajoivat Adolfuksen kodittomaksi Viinin kaduille. Hän nukkui puiston penkeillä tai yömajoissa ja elätti itsensä vesi- ja öljyvärimaalauksilla, joita hän maalasi Viinin nähtävyyksistä. Adolfus oli hyvä maalari ja hänellä oli lukuisia vakiasiakkaita, joille hän teki tilaustöitä. Sen lisäksi hän myi maalauksiaan Samuel Morgenstern nimiselle miehelle, joka omisti taideliikkeen Viinissä. Unkarin juutalainen Samuel oli vaikuttunut Adolfuksen kyvyistä, ja hän myi lukuisia tämän töitä ystävilleen Viinin alueella. 24-vuotiaana Adolfus pakkasi tavaransa ja muutti Saksan Müncheniin, missä hän liittyi Saksan armeijaan ensimmäisessä maailmansodassa. Adolfus oli hyvä sotilas ja hän tunsi niin sanotusti oikeat ihmiset, minkä vuoksi hänelle myönnettiin sodan jälkeen ensimmäisen luokan rautaristi. Tappio, jonka Saksa ensimmäisessä maailmansodassa kärsi, oli Adolfukselle kova paikka. Hän uskoi, että juutalaiset ja juutalaisjohtoiset kommunistit olivat tappion takana. 30-vuotias Adolfus jäi töihin Saksan armeijaan, missä hänet nimitettiin koulutusupseeriksi. Miehen sotilaille pitämät puheet pitivät sisällään muun muassa hänen omia poliittisia näkemyksiään sekä juutalaisvastaisuutta. Adolfus liittyi Saksan työväenpuolueeseen, missä hän nousi nopeasti pienen puolueen johtoon. Puolueen nimi vaihdettiin vuonna 1920 Saksan kansallissosialistiseksi työväenpuolueeksi. Myöhemmin hän suunnitteli puolueelle nykyään monessa maassa lailla kielletyn lipun ja tervehdyksen. Adolfuksen kirjoittama kaksiosainen kirja julkaistiin vuosina 25 ja 26, ja sen nimeksi oli alun perin tarkoitus tulla 4,5 vuotta taistelua, valheita, typeryyttä ja pelkuruutta vastaan. Kirjan julkaisija kuitenkin päätti vaihtaa teoksen nimeksi Mein Kampf, taisteluni. Tulevien vuosien aikana Adolfus nousi yhä korkeammalle Saksan poliittisessa hierarkiassa. Vuonna 1933 Saksan koko poliittinen valta oli keskittynyt kansallissosialisteille, minkä seurauksena Adolfus sai itselleen diktaattorin valtaoikeudet. Seuraavana vuonna hän määräsi, että valtakunnan kanslerin ja valtakunnan presidentin virat yhdistetään, ja häntä tuli jatkossa kutsua arvonimellä Führer Adolf Hitler. Hitlerin kiinnostus taidetta kohtaan jatkui voimakkaana myös tämän valtaannousun jälkeen. Hän itse ei enää maalannut, vaan hän keskittyi piirtämään luonnoksia rakennuksista, joita arkkitehdit myöhemmin toteuttivat. Rakennusten lisäksi Hitler suunnitteli myös kaupunkeja, kaupungin osia ja huonekaluja. Myös kaikki natsi-Saksassa käytetty rekvisiitta, kuten julisteet, käsivarsinauhat, kirjat ja puoluelehtiset, olivat kaikki Hitlerin käsialaa. Maalaustaiteessa Hitler suosi vain tiettyjä taidemaalareita, jotka edustivat realismin tyylisuuntia, kuten maisemamaalausta, historiallisia aiheita ja maalaisromantiikkaa. Kaikki tyylilajit ja maalaukset, jotka eivät edustaneet puhdasta arjalaista traditiota, olivat kiellettyjä. Hän vihasi modernistista taidetta, joka oli altistunut juutalaisvaikutuksille ja jota hän kutsui rappiotaiteeksi. Kaikki natsi-Saksassa sallittu taide rajautui lopulta Hitlerin maun mukaiseksi. Sen lisäksi, että Hitler oli viehättänyt maalaustaiteesta ja arkkitehtuurista, hän piti erityisesti kuvanveistotaiteesta. Kaksi kuvanveistäjää, Arno Breker ja Josef Torak, olivat Hitlerin suosikkeja, sillä heidän veistämänsä taide oli yhteensopivaa natsi-ihanteiden kanssa. Sekä Breker että Torak veistivät pääasiassa lihaksikkaita, voimaa ja valtaa symboloivia miespatsaita. Josef Torak syntyi Itävallassa samana vuonna kuin Adolf Hitler. Hän opiskeli kuvanveistoa 5 vuoden ajan Viinissä, kunnes muutti Berliiniin vuonna 1917. Sen jälkeen, kun natsit nousivat valtaan vuonna 1933, hän käytti hyväkseen monia ystävyyssuhteitaan niihin henkilöihin, jotka olivat osa natsipuoluetta. Torakin taidetyyli ennen Hitlerin valtaannousua oli ollut modernimpi, mutta heti Hitlerin valtaannousun jälkeen hän muutti tyylinsä natsi-ihanteiden mukaiseksi. Työnsä lisäksi Torak teki uhrauksia myös henkilökohtaisessa elämässään. Vuonna 1933 hän oli vielä naimisissa juutalaissyntyisen naisen Hilda Lubowskin kanssa. Kun kansallissosialistit nousivat valtaan, hän erosi vaimostaan, mutta antoi tämän jäädä asumaan luokseen. Vuotta myöhemmin Hilda karkotettiin Saksasta, eikä hänestä tiedetä paljoakaan sen jälkeen. Torak liittyi natsipuolueeseen virallisesti vasta vuonna 1941, mutta hän kannatti, tai ainakin sanoi kannattavansa natsiaatetta heti Hitlerin diktatuurin alusta alkaen. Torak eteni nopeasti urallaan ja pian hän oli saavuttanut itse Führerin suosion. Josef Torak nimitettiin yhdessä Arno Brekerin kanssa Saksan valtion viralliseksi kuvanveistäjäksi. Nimityksen myötä Torak sai tuntuvia valtion avustuksia sekä laajaa tunnustusta kuvanveiston asiantuntijana. Hänen veistoksiaan oli esillä muun muassa vuoden 1936 Berliinin kesäolympialaisissa sekä vuoden 1937 Pariisin maailmannäyttelyssä. Vuonna 1939 Hitler rakennutti ja lahjoitti Torakille Saksan Bayerista yli 18 metriä korkean ateljeen, joka oli aikanaan maailman suurin taideateljee. Torak sai töittensä toteuttamiseen lähes rajattomat resurssit, kuten materiaaleja, välineitä ja henkilökuntaa. Yhdessä kymmenien avustajiensa kanssa Torak veisti natsien tilaamia, kokonaisuutena jopa yli 20 metriä korkeita antiikin jumalhahmoja, sekä saksalaista työtä ja fyysisyyttä ihannoivia veistoksia. Miehen veistämien töiden vuoksi häntä alettiin kutsua lempinimellä Professor Torax, eli suomennettuna professori Rintakehä. Torak teki veistoksia monille eri natsiupseereille, mutta erityisesti propagandaministeri Josef Goebbelsille. Myös Hitler henkilökohtaisesti osti 5 Torakin veistosta. Kuvanveistotöiden lisäksi Torak sai kunnian taltioida monien natsiupseerien kuolinnaamiot. Vuonna 1938 Hitler määräsi aloitettavaksi uuden valtakunnan kanslian rakennustyöt, joiden oli määrä valmistua ennätysajassa vain 12 kuukaudessa. Uusi mahtipontinen valtakunnan kanslia rakennettiin vanhan valtakunnan kanslian laajennusosaksi. Uusi valtakunnan kanslia oli 16 300 neliömetriä suuri ja siellä oli yhteensä 420 huonetta. Näistä suurin oli Hitlerin työhuone. Tuon 400 neliöisen työhuoneen seinät oli verhoiltu vaatimattomasti punaisella marmorilla. Laajennusosan valmistumisen jälkeen uusi ja vanha valtakunnan kanslia yhdessä niiden keskellä sijainneen puutarhan kanssa käsittivät yli 16 hehtaarin alueen. 8,2 metriä uuden valtakunnan kanslian puutarhan alapuolella sijaitsi Hitlerin rakennuttama Führerbunker. Pommin kestävää bunkkeria suojasi noin 3 metriä paksu betonikerros, ja se oli yksi Hitlerin 21 ympäri Eurooppaa rakennuttamista päämajoista. Sekä Arno Breker että Josef Torak saivat veistää mittavia pronssiveistoksia uuden valtakunnan kanslian edustalle. Kunnia oli molemmille kuvanveistäjille suuri, sillä Berliinin uusi valtakunnan kanslia oli koko Saksan valtakunnan pääkanslia. Brekerin pronssiset mieshahmoja esittävät veistokset nimeltään Wehrmacht eli armeija ja Partei eli puolue asetettiin molemmin puolin kanslian pääsisäänkäyntiä. Josef Torak taas veisti 3 massiivista pronssihevosta, jotka saivat virallisesti nimen Schreiten de Fjord, eli astelevat hevoset. Niitä kutsuttiin toisinaan myös tekijänsä mukaan Torakin hevosiksi. Valmistuttuaan pronssiset hevospatsaat olivat 3 metriä korkeat ja ne painoivat yli 2 tonnia. Ne oli veistetty pronssista yhtenä kappaleena. Hevoset on kuvattu hyvin lihaksikkaina, sillä niiden haluttiin edustavan saksalaista voimaa ja valtaa, samalla tavalla kuin lihaksikkaiden miespatsaidenkin. Torak teki veistoksista myöhemmin myös 5 pienoismallia, jotka ovat täysin identtisiä 3 metriä korkeiden veistosten kanssa. Laitan kuvan noista Torakin hevosista piinankirouksen sosiaaliseen mediaan. Yksi Torakin hevosista päätettiin laittaa esille Münchenin Bayerissa sijainneen museon taidannäyttelyyn vuonna 1939. Natsitaidetta esitellyt näyttely toteutettiin Hitlerin valtakauden aikana yhteensä 7 kertaa. 2 3 Torakin hevosista saivat kunniapaikan uuden valtakunnan kanslian puutarhan puoleisesta ulkoportaikosta. Vaikka paikka ei välttämättä kuulosta yhtä merkittävältä kuin Arno Brekerin patsaiden sijoittelukanslian pääovella. Hitlerillä oli suora näkymä puutarhan ulkoportaikkoon omasta työhuoneestaan. Näin ollen Hitler näki Thorakin hevoset päivittäin vuosien ajan vain katsomalla ulos ikkunasta. Hevoset näkyvät monissa valtakunnan kanslian alueella kuvatuissa tallenteissa, ja niistä tuli yksi tunnetuimmista Hitlerin valtakauden aikaisista natsitaiteen symboleista. Berliiniä kohtaan suoritettiin toisen maailmansodan aikana yhteensä 363 ilmaiskua. Liittoutuneet pommittivat Natsi-Saksan pääkaupunkia jo vuodesta 1940 alkaen, mutta vasta vuoden 1943 suoritetut iskut olivat niin sanotusti tehokkaita. Vuoden 1943 pommitusten aikaan myös uusi valtakunnan kanslia vaurioitui. Berliinin taistelu, joka merkitsi Natsi-Saksan valtakunnan sekä toisen maailmansodan päättymistä Euroopassa, alkoi huhtikuussa vuonna 1945. Adolf Hitler teki itsemurhan huhtikuun viimeisenä päivänä Führerbunkerissa yhdessä vaimonsa Eva Braunin kanssa. Lopulta puna-armeijan tykkituli raunioitti koko valtakunnan kanslian. Myös kaikki sen edustalla ylväänä seisseet pronssipatsaat ja veistokset tuhoutuivat, niiden mukana myös Thorakin hevoset. Tai niin kaikki olettivat. Kun ensimmäiset niin sanotut tehokkaat pommitukset alkoivat vuonna 1943, Hitler ja tämän luottoarkkitehti Albert Speer ymmärsivät valtakunnan kanslian kallisarvoisten taideteosten olevan vaarassa. Ei tiedetä tarkkaan, milloin Hitler määräsi veistokset kuljetettavaksi pois Berliinistä, mutta asiantuntijoiden arvion ja joidenkin asiakirjojen mukaan se on tapahtunut vuoden 1943 lopulla. Arno Breker oli Josef Thorakin rinnalla toinen Natsi-Saksan virallisista kuvanveistäjistä. Hitler rakennutti molemmille miehille omat taideateljeet Berliinin ulkopuolelta. Thorakin ateljee sijaitsi Baldhamin kaupungissa lähellä Itävallan rajaa, kun taas Brekerin studio sijaitsi Wriezenin kaupungissa vain noin 50 kilometrin päässä Berliinistä. Ja se oli se paikka, jonne valtakunnan kanslian taideteokset päätettiin viedä turvaan. Puna-armeija ja Puolan joukot ylittivät Oder-joen ja valtasivat Wriezenin Berliinin taistelun ensimmäisinä päivinä. Näin ollen neuvostoarmeija sai haltuunsa kaikki ne Natsi-Saksan taideteokset, jotka Brekerin maille oli säilötty. Iso osa maalaustaiteesta ja veistoksista kyllä tuhoutui Berliinin valtauksen aikana huhtikuussa vuonna 1945, minkä vuoksi asiantuntijoilla oli syytä olettaa, ettei Berliinistä oltu ehditty kuljettaa mitään turvaan. Löytö oli kommunisteille kultakaivos. Puna-armeijan sotilaat ampuivat veistoksia kuin voiton merkkejä, ja moni teoksista vaurioitui merkittävästi entisestään. Brekerin mailla sijainnut talo on sittemmin purettu, mutta taideateljee on yhä pystyssä. Siellä työskentelee nykyään kuvanveistäjä Jörg Engelhardt, joka ei usko, että Thorakin hevosia oli säilytetty nimenomaan ateljeen sisällä. Oli yleisesti tiedossa, että Brekerin ja Thorakin välillä oli jännitettä, ottaen huomioon, että molemmat kuvanveistäjät olivat Hitlerin luottopakkeja, ja he näin ollen kilpailivat siitä korkeimmasta palkintopallista. Jörgin mukaan olisi ollut hyvin epätodennäköistä, että Breker olisi toivottanut Thorakin hevoset avosylin tervetulleeksi hänen ateljeeseensa. Toki, mikäli Hitler on niin määrännyt, Brekerillä ei ole ollut muita vaihtoehtoja. Oli niin tai näin, hevoset löydettiin tuolloin vuonna 1945 Wriezenistä, vähintäänkin Brekerin mailta. Veistokset, joita vielä joitain vuosia aiemmin oli pidetty natsitaiteen symboleina, makasivat nyt mudan ja lehtien peittämänä neuvostoarmeijan valtaamilla mailla. Tilukset, joilla Breker oli luonut taidetta, josta oli maksettu satoja tuhansia Saksan markkoja, oli nyt muuttunut natsitaiteen hautausmaaksi. Myöhemmin eräs neuvostoupseeri laati Vriesenin valtauksesta asiakirjan, johon oli listattu Breckerin mailta löydettyjä taideesineitä. Listalla oli muun muassa uuden valtakunnan kanslian edustalla seisseet Breckerin veistokset, Wehrmacht ja Partei. Muistion mukaan Breckerin veistokset makasivat valtauksen jälkeen läheisellä pellolla. Muistiossa myös mainittiin, että Breckerin veistosten lisäksi ateljeen edustalta löydettiin kaksi massiivista pronssihevosta. Upseeri kertoi muistiossa, kuinka kaksi Breckerin veistosta, The Mission ja Der Väger, kuljetettiin alueelta pois puna-armeijan kuorma-autolla 25. päivä huhtikuuta. Vaikka hevosia ei muistiossa myöhemmin enää mainittu, uskotaan, että myös ne kuljetettiin tuon kevään aikana pois Vriesenistä. Tuo tuntemattomaksi jääneen upseerin laatima muistio oli viimeinen vahvistettu havainto Thorakin hevosista ennen vuotta 1986. Vuonna 1986 22-vuotias taiteilija Frank Flanzendörfer ajeli mopollaan ympäri Itä-Saksaa kamerarepussaan. Hän oli etsimässä jotain poikkeuksellista ja intensiivistä kuvamateriaalia, jota käyttää taiteessaan. Frankin taide koostui pääosin maalauksista, lyriikoista ja performanssitaiteesta. Ebeswaldessa, vajaan 50 kilometrin päässä Berliinistä, Frank törmäsi puna-armeijan tukikohtaan. Hän jätti moponsa parkkiin ja käveli pienen metsän läpi armeijan tukikohdan sisäpuolelle. Siellä hän näki jotain sellaista, mitä yksikään saksalainen ei ollut nähnyt yli 40 vuoteen. Keskellä vanhaa ja ränsistynyttä urheilukenttää seisoi kaksi lihaksikasta miestä kuvaavaa pronssipatsasta. Toinen niistä oli Arno Breckerin The Mission, joka oli kuljetettu pois Vriesenistä puna-armeijan kuorma-autolla 41 vuotta aiemmin. Urheilukentällä oli The Missionin lisäksi muitakin pronssiveistoksia, jotka olivat kaikki peräisin natsi-Saksasta. Suurin osa niistä esitti jumalhahmoja tai lihaksikkaita, voimaa ja valtaa edustavia miehiä. Moni patsas oli täynnä luodinreikiä, sillä puna-armeijan sotilaat olivat käyttäneet niitä maaleina tarkkuusammunnassa. Hieman kauempana muista veistoksista, vanhan juoksuradan vieressä, seisoivat rinnakkain kaksi pronssista ja yli 3 metriä korkeaa hevosta. Frank Flanzendörfer oli löytänyt täydellisen kohteen, jota kuvata osaksi miehen taideteosta, joka sai myöhemmin nimen Rautanokkaiset varikset. Teos oli 49 minuuttia pitkä editoitu video, jossa kuvattiin muun muassa Ebewalden urheilukentällä lojuvia pronssipatsaita raskaan punk-musiikin säästyksellä. Frank järjesti omassa asunnossaan salaisen näyttelyn, jossa video esitettiin. Muutamat ihmiset saapuivat näyttelyyn ja yksi heistä, nuori saksalainen historioitsija, jopa tallensi itse osan siitä videosta. Frank ei saanut teoksellaan mainetta tai kunniaa, minkä vuoksi hän tuhosi videon. Frank Flanzendörfer tappoi itsensä 25-vuotiaana vuonna 1988. Nuori historioitsija, joka oli nähnyt Frankin teoksen, alkoi tutkimaan Ebewalden armeijatukikohtaa ja sen urheilukentällä sijainneita pronssipatsaita. Hän onnistui kuvaamaan patsaita salaa ja julkaisi niitä koskien jopa artikkelin vuonna 1989. Artikkeli ja urheilukentälle hylätyt patsaat eivät kuitenkaan herättäneet tuolloin kiinnostusta tai huomiota, sillä vuosi 1989 oli käänteen tekevä Saksan historiassa. Berliinin muuri murtui, ja 2 vuoden kuluttua siitä Neuvostoliitto hajosi. Kun vuonna 1991 reporterit alkoivat kyselemään pronssipatsaiden perään uudelleen, Ne olivat kaikessa hiljaisuudessa kadonneet jälleen. Ebbewalden tukikohdassa neuvostoupseerit kertoivat, että hevoset oli lahjoitettu pari vuotta takaperin hyvän tekeväisyyteen. Vuoden 1988 joulukuussa Armeniassa, joka oli tuolloin Neuvostoliiton vallan alla, tapahtui yli 6 Richterin maanjäristys. Kommunistit väittivät, että hevoset oli myyty romuraudaksi ja niiden tuotto oli lahjoitettu armeenialaisille maanjäristyksen uhreille. Totuus oli kuitenkin jotain ihan muuta. Myöhemmin on saatu selville, että todellisuudessa tukikohtaan oli ilmestynyt veistoksista kiinnostunut kauppias, joka oli maksanut neuvostoupseereille X-summan rahaa siitä, että veistokset vain katosivat urheilukentältä. Tuota tapahtumaa seuranneesta hevosten matkasta tiedetään vain se, että kommunistien avulla veistokset saatiin salakuljetettua Itä-Saksasta Länsi-Saksan puolelle. Ennen kuljetusta ne paloiteltiin, jotta veistoksia oli helpompi ja huomaamattomampi liikutella. Mikäli hevoset olisi kuljetettu sellaisenaan, olisi joku varmasti kiinnittänyt huomiota väärennetyillä asiakirjoilla varustettuun lastiin. Hevosten pilkkominen tai paloittelu osiin kesti yli 4 kuukautta. Lopulta ne löysivät tiensä Länsi-Saksaan ja on lähes varmaa, ettei niiden matkan vaiheita tulla koskaan täysin saamaan selville. On myös varmaa, etteivät asianosaiset tule koskaan myöntämään, että puna-armeija myi rahankiilto silmissään saksalaiset teokset takaisin saksalaisille itselleen. Markkinat natsitaiteelle ovat laajat. Taideteoksille on olemassa paljon ostajia, joiden motiivit ja kiinnostus kumpuavat eri lähtökohdista. Toiset ovat kiinnostuneet teoksista aatteen vuoksi, toisia houkuttelee niiden rahallinen arvo, ja jotkut ovat kiinnostuneet teoksista puhtaasti taiteen näkökulmasta. Natsitaiteen myyminen ei lähtökohtaisesti ole laitonta, mutta koska Hitler osti esimerkiksi Thorakin hevoset julkisella rahalla, niiden omistajuus kuuluu Saksan valtiolle, minkä vuoksi niiden myyminen yksityisillä markkinoilla on laitonta. Taidekaupassa liikkuu vuosittain 10 miljardeja euroja, joten on selvää, että markkinoiden sisällä on jos jonkinlaista myyjää, ostajaa, välittäjää sekä tietenkin rikollista. Taidekauppa on yksi suurimpia pimeiden markkinoiden tulonlähteitä maailmassa huumeiden, rahanpesun ja asekaupan ohella. Taiderikosten yleistymisen myötä maailmalla alettiin perustaa yrityksiä taidekauppojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Taideetsivät saavat toimeksiantoja esimerkiksi riitatapauksissa sekä väärennysepäilyksissä. Myös eri maiden poliisivoimat alkoivat perustaa 1900-luvun lopulla yksiköitä, jotka tutkivat ainoastaan taidevarkauksia. Berliinin poliisivoimissa työskennellyt taideetsivä René Allange oli kuullut jo vuosia aiemmin huhuja, joiden mukaan Thorakin hevosia oli myyty eteenpäin pimeillä markkinoilla. Vuoteen 2013 mennessä Renéllä ei ollut tarvetta tai hyvää syytä tutkia hevosten kohtaloa, kunnes syyskuussa vuonna 2013 vanhempi ja varakas saksalaisnainen otti yhteyttä Berliinin johtavaan taideetsivään. Edeltraud Immel Sauer oli entinen taidegallerian omistaja ja hän oli toiminut yhteistyössä Renéen kanssa jo vuosia. Sauer kertoi, että hänen entinen autokauppiaansa, joka oli sittemmin siirtynyt laittomaan taidebisnekseen, oli soittanut tälle ja kysynyt, olisiko nainen kiinnostunut ostamaan Josef Thorakin veistämät taideteokset Astelevat hevoset. Soittaja kertoi veistosten hinnaksi 3,1 miljoonaa, mikä sisälsi niiden kuljetuksen ostajan itse valitsemalle lentokentälle. Kun Sauer tiedusteli hevosten nykyistä omistajaa, soittaja vastasi myyjän olevan mies nimeltä Rainer W. Mutta hän ei halunnut täsmentää vastaustaan sen enempää. Kun Sauerille selvisi, että kyseessä oli nimenomaan Hitlerin hevoset, hän päätti ilmoittaa kaupittelusta eteenpäin René Alongelle. 4 kuukautta sen jälkeen, kun rouva Sauer oli ilmoittanut ehdotuksesta Renéelle, taideetsivä sai puhelun hevosia koskien myös toiselta taholta. Oli siis selvää, että hevosten ympärillä tapahtui sillä tavalla jotain, että vähintäänkin joku pimeillä markkinoilla oli aktivoinut niiden myymisessä. Toisessa hevosia koskeneessa puhelussa Michel van Riesch, entinen etsivä, kertoi, että Thorakin veistoksia oli kaupattu myös hänelle 1,5 miljoonalla. Koska hinta oli niin matala, ostopäätös tuli tehdä mahdollisimman nopeasti. Myyjä, jota Michel kutsui vain nimellä De Vries, halusi päästä kiistanalaisesta natsitaiteesta eroon mahdollisimman nopeasti, joten viesteissä ei mainittu nimiä tai paikkoja. Michel lähetti taideetsivälle 14-sivuisen myyntiesitteen, jossa kerrottiin tarkemmin Thorakin hevosista. 1 esitteen sivuista oli kuva veistoksista, jotka seisoivat vierekkäin yksivärisen tilanjakajan edessä niin, ettei niiden sijaintia voinut päätellä kuvasta. Alonge suhtautui esitteeseen ja erityisesti kuvaan varauksella, sillä niin kuin edellä mainittu, taidemarkkinoilla liikkuu ihan käsittämättömiä summia rahaa. Kuva saattoi olla kokonaan väärennös, tai sitä oli voitu muokata jotenkin niin, että todellisuudessa kyseessä oli Thorakin myöhemmin veistämät pienoismallit. Mutta koska kyseessä oli nimenomaan värikuva, se ei voinut olla peräisin Natsi-Saksan ajoilta. Nyt näiden molempien yhteydenottojen valossa René päätti keskittää kaikki resurssinsa hevosten löytämiseksi. Michel van Riesch, joka oli ilmoittanut hevosista Renéelle, soitti muutamaa päivää myöhemmin Amsterdamissa työskentelevälle taideetsivälle Arthur Brandtille. Hän kertoi myös Arthurille kaiken, mitä tiesi, sillä ei halunnut hevosten päätyvän kenenkään yksityiskokoelmaan, vaan Michelin mielestä niiden paikka oli museossa. Arthur Brandt työskenteli konsultti- ja tutkimusyritys Artiasissa, joka tutkii ja selvittää taidekauppojen oikeellisuutta. Yrityksen idea on Arthurin itsensä mukaan varmistaa, ettei taidekeräilijöitä petkuteta ostamaan väärennöksiä. Yritys, jossa Arthur työskenteli, toimi välittäjänä riitatapauksissa ja auttoi museovarkauksien selvittämisessä. Myös Arthur kuului siihen laajaan joukkoon, jotka vielä vuoteen 2014 asti olivat uskoneet hevosten tuhoutuneen Berliinin taistelussa. Kuitenkin tammikuussa 2014 Michelin puhelu herätti myös Arthurin mielenkiinnon, joka alkoi panostaa jutun tutkintaan. Arthur tiesi, että mikäli hän todella onnistuisi jäljittämään aidot ja oikeat Thorakin hevoset, se olisi koko hänen uransa isoin juttu. Nyt René Alonge Berliinissä ja Arthur Brandt Amsterdamissa tutkivat samaan aikaan samaa juttua, tietämättä toisistaan mitään. Arthur tutki kaikki mahdolliset huhut ja asiakirjat, mitä oli onnistunut hevosista löytämään, mutta mikään niistä ei vienyt miestä yhtään lähemmäs niiden mahdollista piilopaikkaa. Tuossa vaiheessa hän oli kuitenkin jo lähes vakuuttunut siitä, ettei etsinyt pelkkää myyttiä. Arthur oli muun muassa huomannut, että niissä tallenteissa, joita Hitleristä oli kuvattu vuoden 1943 jälkeen, hevoset eivät olleet enää paikoillaan uuden valtakunnan kanslian portaikossa. Näin ollen veistokset todella oli siirretty turvaan jo vuonna 1943. Ainakaan mun käyttämissä lähteissä ei käynyt ilmi, että Arthur olisi vuoden 2014 aikana nähnyt sitä kuvallista artikkelia, joka hevosista oli kirjoitettu vuonna 1986. mutta kyse oli pienestä paikallisesta saksalaislehdestä ennen internettiä, joten on melko epätodennäköistä, että Arthur olisi koskaan törmännyt nimenomaan tuohon kyseiseen artikkeliin. Loppuvuodesta vuonna 2014 Arthur päätti ottaa kaikki keinot käyttöön. Hän pyysi saada Michelleiltä sen henkilön sähköpostiosoitteen, joka vuoden alussa oli kaupitellut hevosia hänelle. Michelle välitti vain De Vriesinä tunnetun henkilön osoitteen, johon Arthur lähetti viestin joulukuussa vuonna 2014. Arthur esitti olevansa taidevälittäjä, jolla oli potentiaalinen ostaja Thorakin hevosille Yhdysvalloissa. Kului päiviä, pian viikkoja, mutta De Vries ei vastannut Arthurin viestiin. Sitten yhtäkkiä helmikuun 15. päivänä De Vries vastasi ja kertoi hevosten olevan yhä myynnissä, mutta että niiden hinta oli noussut, veistokset maksoivat nyt 8 miljoonaa euroa. Arthur vastasi, että summa ei ollut ongelma tämän potentiaaliselle ostajalle, joten kaksikko sopi tapaamisen Amsterdamiin 25. helmikuuta vuonna 2015. Vain päiviä ennen tuota sovittua tapaamista René ja Arthur saivat tietää toisistaan ja siitä, että he työskentelivät saman jutun parissa. Sen vuoksi miehet päättivät yhdistää voimansa. Lauantaina 21. helmikuuta Arthur ja saksalainen De Vries tapasivat toisensa ravintolassa Amsterdamin keskustassa. Yksi Arthurin kollegoista kuvasi salaa ravintolan asiakkaita, ja hänen tehtävänään oli saada valokuvia myös tuosta salaperäisestä taidevälittäjästä. Arthur oli hermostunut, sillä hänhän suoritti peitetehtävää, jollaisesta hänellä ei entuudestaan ollut minkäänlaista kokemusta. De Vries saapui sovitusti paikalle, ja he yhdessä Arthurin kanssa istuutuivat alas viinilasin ääreen, keskustelemaan 8 miljoonan arvoisista Thorakin hevosista. Sitä, mitä De Vries ei tiennyt, oli, että Arthur videokuvasi salaa koko tapaamisen kameralla, joka oli piilotettu hänen paidan nappiinsa. Musta toi edellinen kuulosti ihan joltain rikosleffan kohtaukselta. De Vries kertoi, että myyjällä oli laaja kokoelma natsitaidetta, jonka tämä nyt halusi myydä pois. Mikäli kaupan yksityiskohdista päästäisiin sopuun, maksu tuli suorittaa sveitsiläisen pankkitilin kautta, ja kaupasta itsestään tuli luonnollisesti olla hiirenhiljaa. Arthur ja De Vries sopivat tapaavansa toisensa uudelleen toukokuun 8. päivänä. Arthur raportoi kaiken Berliiniin Renelle, joka yritti yhdistellä lankoja omiin tietoihinsa. Miesten tutkimukset keskittyivät nyt pääasiassa kahteen epäiltyyn, jotka olivat tiettävästi kaupanneet hevosia, Rainer Tuplaveehen ja myyjään välittäjä De Vriesin taustalla. Vaikka nuo kaksi nimeä olivat tutkimusten keskiössä, hevosten myymisessä oli tiettävästi tavalla tai toisella mukana lähes 10 henkilöä. Arthur vaati De Vriesiltä toistuvasti, että tämä haluaisi nähdä hevoset luonnossa, jotta voisi varmistua siitä, että ne olivat ylipäätään olemassa. De Vries kuitenkin siirsi asiaa koko ajan eteenpäin, minkä vuoksi Arthur ja René päättivät, että heillä oli olemassa tarpeesti todistusaineistoa ratsian suorittamiseksi. 20. päivä toukokuuta vuonna 2015 taideetsivä René Allonge organisoi ratsiat, jotka suoritettiin yhtäaikaisesti 7 eri kohteessa ympäri Saksaa. Operaatiossa oli mukana kaiken kaikkiaan noin 200 poliisia. Arthur Brandt ei voinut osallistua itse ratsioihin, sillä hän oli jutussa yksi Berliinin poliisin avaintodistajista. Arthur odotti malttamattomana puhelimensa päässä, mitä ratsioissa löytyisi. Yhdestä kohteesta etsivät löysivät muun muassa toisen niistä Breckerin patsaista, jotka olivat yli 70 vuotta aiemmin seisseet uuden valtakunnan kanslian pääsisäänkäynnin edustalla. Wehrmacht, eli armeija. Yksi seitsemästä ratsiasta kohdistui Bad Dürkheimin kaupungin teollisuusalueella sijaitsevaan varastoon. Etsivät olivat kuukausien ajan jäljittäneet vain Rainer Tuplaveena tunnetun myyjän henkilöllisyyttä, ja viimein tutkimukset olivat johdattaneet heidät tuolla teollisuusalueella sijaitsevan varastorakennuksen luo. Aluksi kun poliisit avasivat varaston oven, pettymys oli suuri. Ensisilmäyksellä näytti siltä, että varastossa oli ainoastaan metalliset hyllyt, jotka olivat täynnä mitattomia pahvilaatikoita. Kuitenkin varaston tarkempi tutkiskelu paljasti yhden 2000-luvun suurimmista taidelöydöistä. Piilossa metallisten hyllyjen takana oli iso tila varastorakennuksen peräosassa, ja siellä jotain suurta oli verhoiltu sinisen kankaan alle. Etsivät raottivat kangasta varovasti, ja siellä ne olivat. Nuo massiiviset ja lihaksikkaat, natsi-Saksan voimaa edustavat Thorakin hevoset. Kun Arthur sai viimein kuulla, että hevoset olivat löytyneet, hän ei tiennyt, miten päin olisi ollut. Löydöksestä kirjoitettiin sanomalehdissä kautta maailman. Artikkelit kuvasivat tapahtumaa yhdeksi vuosisadan mielenkiintoisimmaksi löydöksi. Ratsian yhteydessä löydettiin kymmeniä natsitaiteen merkittävämpiä taideteoksia, ja suurin osa niistä palautettiin Saksan valtiolle. Thorakin hevoset päätettiin siirtää The Spandau Citadel -museoon, jossa niiden kohtalosta määrättäisiin myöhemmin. Hevoset oli kasattu jossain vaiheessa sen jälkeen, kun ne oli paloiteltu salakuljetettavaksi vuonna 1989. Nyt ne kuljetettiin isoilla lavoilla ja punaisilla kuormaliinoilla sidottuna museoon, joka sijaitsi vain 5 kilometrin päässä siitä paikasta, jossa valtakunnan kanslia ennen seisoi. Hevoset olivat yhdessä niin painavat, että siltojen kestävyyttä jouduttiin testaamaan ennen kuin hevosia uskallettiin alkaa siirtämään. Kun veistokset saapuivat Spandau Citadeliin, ne olivat haurastuneet, täynnä luodin reikiä, ja kasaamisen saumakohdat olivat selvästi havaittavissa. Tehtiin päätös, että hevosia niin sanotusti siistittäisiin, mutta niitä ei restauroitaisi täysin. Luodinreijät, saumakohdat, punaiset kuormaliinojen aiheuttamat hiertymät ja muut jäljet kertoivat hevosten matkasta ja historiasta, minkä vuoksi niitä ei haluttu peittää. Tutkimusten yhteydessä René tiimeineen sai selvitettyä myös kolmannen Thorakin hevosen sijainnin. Sen jälkeen kun taidenäyttely, jonka osana yksi hevosista oli ollut, päättyi vuonna 1939, veistos kuljetettiin takaisin Thorakin taideateljeeseen. Josef Thorak kuoli vuonna 1952, minkä jälkeen veistos siirtyi hänen vaimonsa omistukseen. Vuonna 1961 Thorakin leski antoi veistoksen Schloss Ising -sisäoppilaitokselle maksuksi poikansa lukuvuosimaksuista. Myöhemmin tuon kolmannen hevosen kohdalla tehtiin päätös, jonka mukaan se jäisi niille sijoilleen koulun pihalla ikuisiksi ajoiksi. Monet asiantuntijat sekä taiteen ystävät ovat käyneet vuosien aikana kiivasta keskustelua siitä, mitä natsitaiteelle tulisi tehdä. Joidenkin mielestä taideteokset tulisi piilottaa tai jopa tuhota, kun taas toiset haluavat sen näytille osaksi maan ja maailman historiaa. Tällä hetkellä hevoset ovat Spandau Citadel -museossa, toinen esillä yleisölle ja toinen piilossa katseilta syvällä museon uumenissa. Museon kuraattorin mukaan on hyvä, että veistos on näytillä suljetussa tilassa niin, että ihmiset saavat itse päättää, haluavatko nähdä sen vaiko eivät. Arthur Brandt kirjoitti vuonna 2022 julkaistun kirjan hevosten jäljityksistä. Taidekauppaa käsittelevä True Crime-kirja kantaa nimeä Hitlerin hevoset ja se on hyvin suosittu teos. Kirjan oikeudet on sittemmin myyty Hollywoodiin joten kaikki kolme Thorakin hevosta tulevat esiintymään jossain vaiheessa elokuvateattereiden valkokankailla. Nykypäivänä sekä Arthur Brandt että René Allonge jäljittävät yhä taideteoksia ja taiderikollisia ympäri maailman. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voit lähettää somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!